Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Bugungi guvohlik dasturimizda bir birodar opamizning imonga kelish tarixini ko'rib chiqamiz. U guvohligini shunday boshlaydi. Men 11 sinfni bitirayotganimda maktabimiz ichidan birinchi bo'lib, ona tili va adabiyoti bo'yicha bo'ladigan olimpiadada qatnashib, respublika bosqichiga chiqqanman. U yerdan ham birinchi o'rinni olib, hech qanday imtihonsiz Xorazm davlat institutiga, ona tili va adabiyot fakultetiga o'qishga kirdim. Bir kuni hamma kursdosh o'rtoqlar stipendiya olgach, Xivaga kitob magaziniga bordik. O'sha yerdagi yashil, qattiq muqovali Injil mening e'tiborimni tortdi. Men hozir qancha stipendiya olganimni bilmayman, ammo bu kitobning narxi mening bir oylik stipendiyam narxida ekanligi esimda. Uzoq o'ylanib, bu kitobni sotib olmaslikka qaror qildim. Ammo o'sha kitobni juda ham o'qigim keldi. O'qib yurgan kezlarimda yoq, bir yigit meni sevib qoldi.
Men ham uni sevdim. O'qishni bitirib, unga turmushga chiqdim. Turmushim boshida juda ham yaxshi edi. Keyin esa turmush o'rtog'im narkotik moddalar qabul qilishni boshladi. Farzandim tug'ilgach 7 oyligida kasallikdan vafot etdi. Turmush o'rtog'im bilan kelisha olmay qoldik. U meni tinimsiz urar, men esa uning bu azoblariga bardosh bera olmasdim. Oxiri men u bilan ajrashdim. Uyga qaytib keldim. Shu paytda ukam Toshkentga tez-tez borib turar va bir kuni menga Iso Masih haqida gapirib qoldi. Men esa uni eshitishni istamadim. Kitob o'qishni yaxshi ko'rganim uchun tabiiyki, uyimizdagi kutubxonamizning kitoblarini hammasini yana bir bor o'qib chiqmoqchi bo'ldim. Kitoblarni qarayotganimda, ularning orasida yangi muqovali, usti baxmal bilan qoplangan bir kitobga ko'zim tushdi. Ichini ochib qarasam, o'sha men sotib ololmagan Injil kitobi edi. Uni o'qishni boshladim.
O'qir ekanman, Xudovandga qalbimda alam va ko'zimda yosh bilan savol berardim. Xudovand, agar sen shunchalik qudratli bo'lsang, nega mendagi eng yaxshi ko'rgan narsalarimni olib qo'yding? Meni sevadigan va men sevadigan erimdan mahrum qilding. Farzandimdan judo qilding. Ularni saqlab qolishga qodir eding-ku. Xudo o'sha zahoti ibodatlarimga javob bermadi. Biroq bir kuni ukam bilan gaplashib o'tirib, u menga shunday dedi: "Xudovand shunchalik qudratliki, agar siz unga hayotingizni ishonib topshirsangiz, u yo'qotganlaringizning o'rnini to'ldiradi" dedi. Uning bu gapi meni juda ham yuragimga qattiq ta'sir qildi. Kitobni o'qiyotib, Ayub payg'ambar kitobini ham o'qib chiqdim. Bu kitobdagi Ayub payg'ambarning sabr toqati va Xudoga bo'lgan ishonchi menga ibrat bo'ldi. Keyin Toshkentga ishga keldim. Bu haqida uzoq fikrlagach, Xudoga ishonishga va Masihni najotkorim deb qabul qilishga qaror qildim.
Yillar davomida hayotimda bo'lgan hamma narsani Xudoga topshirishni o'rgandim. Turmush qurish masalasini ham Xudoga topshirganimdan so'ng bir oy o'tib, hozirgi turmush o'rtog'imdan taklif oldim. Hozir turmush qurganman. Tanaviy farzandlarim yo'q, ammo Xudo menga ruhiy farzandlarni bergan. Ularning son sanog'i yo'q. Agar ortga nazar solsam, Xudovand men yo'qotganlarning hammasini undan ortig'i bilan qaytarib beribdi. Agar Xudovand yonimga kelib, avvalgi hayotingni mo'l ko'l barakalayman, ko'pgina farzandlar beraman. Turmush o'rtog'ing bilan ham munosabatlaring yaxshi bo'ladi, ammo mensiz desa, men avvalgi hayotimni emas, hozirgi hayotimni tanlagan bo'lardim. Chunki Xudoni bilib, uning irodasi bo'yicha yashash har qanday dunyoviy boyliklardan ham afzalroq. Buning afzalligini faqat Xudoning irodasini tushungan va u bilan uyg'unlikda yashagan odamgina his qila oladi.